E o beijo.
Извинявай, продължава. Аз просто исках да запиша. Забравих да запиша. Хокорики, диараба, шекеребе, шекеребе, сереберебе, шекеребе.
Veishe anda la voteino velano shelo echad belvad amai amataleinu lechaloteinu amataleinu lechaloteinu veishe anda la voteino veishe anda la voteino velano שלא אחד בלבד עמת עלינו לחלותינו, עמת עלינו לחלותינו. להקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. להקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. וישעמדה לאבותינו, וישעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמת עלינו לכלותינו. עמת עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, לכלותינו. להקדוש ברוך הוא מצילנו, להקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.
הללויה. Текста означава, било е обещано, било е обещано на нашите предци, че никога няма да излезнат от ръката на Господа, защото нищо, което попадне в Неговата ръка, няма да бъде изгубено, няма да бъде да пропадне. И каквото и да се случва, и през каквото и да преминеме, ние стоим в ръката на Господа. Това означава ни ле акадош баруху мацилейно, означава в святата ръка на всемогъщия, на нашия Бог, ми Адам, ние стоим в ръката му. То не е Адам, а е Яд Ам. И е много хубав този текст. Аз много често го изповядвам, защото никой няма да ни грабне от ръката на Исус. Само да стоим в Него, само да стоим там и да уповаваме. И каквато и буря да се появи, откъдето и да изникне, колкото и страшна да е, ние сме в ръката на Исус, в най-святата, най-сигурната ръка. За слава на Божието име. Амин.
Амин, амин, халелуя. О, халелуя, халелуя, халелуя. На колко много езика се поклонихме на Бога. Халелуя. Халелуя, халелуя, халелуя. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, Господи. Така и хвалението също ми помогна да взема решение какво днеска да ви проповядвам, защото така Бог ми даде две различни теми на сърце и аз не знаех кое е за немската църква, кое е за вас. И когато да ти каза, че състояли да на Йордан трябва да вземат решение, да, и също и аз взех решение, кое е за днескашния ден и кое е за вас. Халелуя! Да, защото са толкова различни, да, двете неща, които днеска Бог ми показа, и аз също не знаех кое едното е за изпълнението пак със Святия Дух, което започнах фактически в двете църкви, а другото е за свидетелствата. И смятам, да, че за вас днеска ще бъде актуално за свидетелствата. Халелуя! Халелуя! Те са много, да, изглежда, че са различни, но са много свързани. Защото, да, свидетелствата, които са за Божията сила, те са свидетелства за Святия Дух. Защото всичко, което става, изцеление, освобождение, всичко е чрез силата на Святия Дух. И ако вземем Святия Дух, ако го отделим, неговата сила, неговата демонстрация, чудесата, които стават, изцеление, освобождение, всичко, което да, Бог е показал в словото си, тогава ще остане само една религия и една теология и ще останат само думи. Всяка религия идва с думи. Бог не е религия и точно това е, което Той ни оставил и което ежедневно трябва да се изпълваме с силата на Святия Дух, за да имаме това свидетелство, за което Бог говори. Халелуя, халелуя. Алелуя, благодарим ти, Господи. Благодарим ти, Господи. Ти наистина живееш в хвалата на Твоят народ, Господи. Чрез хвалението влизаме в Твоите порти, влизаме в Твоето присъствие, Господи. Ти си наистина Бог на пълната утеха. Ти си Бог, който утешава сърцето ни, Бог, който заздравява сърцето ни, Бог, който изпълва със сила сърцето ни. Алелуя. Така, отивам на Второзаконие, четвърта глава. Четвърта глава. Само няколко така стиха ще прочита, нали, въпреки че темата ще бъде за свидетелствата, но за да видим изобщо какво означава свидетелство. Сега слушай, Израилю, наредбите и законите. Изглежда, че едно е също, наредби и закони, но не едно е също. Малко на български думите не са съвсем наредба, не е съвсем подходящо. Една по-добра дума, с която може да го заменим, е принципи. Добре, които ви уча да вършите, за да живеете и да влезете и наследите земята. Бог каза, когато слушаме неговите наредби, неговите принципи, когато ги изпълняваме, ние ще влезем и ще завладеем земята, обетованата земя на нашите обещания. Всичко, което Бог е записал в Неговото Слово, всичките тези обещания, това е нашата обетована земя и за да я завладеем, има принципи, които Бог ги е поставил. Така, за да влезете и да наследите. Значи, ти трябва активно да влезеш, активно да наследиш, активно да вземеш това, което Бог е приготвил за тебе. И спасението, и изпълването със Святия Дух са неща, които са свръхестествени, те са подарък от Бога. Но както всеки един подарък, ти трябва да протегнеш ръка, да го вземеш, да го приемеш, да го оцениш и да го задържиш. Те за нас, да, не ни струват нищо, на Бог всичко са му стрували, но от нас се иска тази активна вяра, както за спасението, така и за изпълнението със Святия Дух, да го приемем активно и да ги вземем. Това са подаръци по милост, но ако ние не ги оценим, ако ние не ги вземем, те ще се останат просто така опаковани и няма да можем да наследим, да видим какво има вътре, какво всичко Бог е приготвил за нас. Така, да, и сега да съм на Второзаконие, четвърта глава. Значи, слушайте. Слушайте. Така както и в Римляни се каза, нали, вярата идва от слушане на Словото. Няма как без Словото ние да знаем какво Бог е приготвил за нас. Ако ние обичаме Исус, не можем да не обичаме Словото Му. Не можем да кажем, ох, трябва да чета от Библията, ох, днеска трябва пак да чета. А ти просто няма да можеш да не четеш. Просто само ще си мисля, ох, кога ще свърши тази, нали, работа, тук просто да се седна и да си чета Библията, да имам взаимоотношения с моя Бог, да чуя какво иска Той да ми каже, да видя какво иска днеска да ми каже на сърцето. Каза, за да живеете, значи това е условието. Слушайте наредбите, законите, които ви уча да вършите, за да живеете. Исус по същия начин каза, който слуша и пази, ние го четохме, много се радвам, че Евангелие на Йоан и Деяния на апостолите, нали, почти така минахме, защото точно това е, което, нали, Бог иска също на днешно дни да го разберем. Значи, за да живеете, каза, когато слушаме, ние ще живеем. Когато слушаме Неговото Слово, ще живеем. И да влезете, значи това също е активно действие, влизаш и наследяваш земята. И сега, да не прибавите нищо към наредбите, които ви заповядам, нито да отнемете от тях, за да пазите заповедите на Господа, нашия Бог, които ви заповядвам. И сега, очите ви са видели какво направи Господ. И по-нататък, нали, в 6 стих, само набързо ще го почита. И така, пазете ги и ги вършете. Защото в това състои мъдростта ви, благоразумието ви пред племената. Бог каза, вашата мъдрост, вашето благоразумие се съдържа в Неговото Слово и в Неговите закони и наредби. Това не, е от ваш, не идва от вашето образование, не идва от вашата външност, не идва от вашето състояние, не идва от вашите финанси. Значи, това, което ви отличава от всичките тези, които са навън, казва, от всичките други племена, вашата мъдрост, вашето благоразумие не идва от вашата квалификация. А откъде идва? От Бог. Значи 6 стих. Всичките, които си давате постоянно парите за уроци, за децата си, прочетете го този стих, 6 стих. Прочетете откъде идва мъдростта на вашите деца. Всичките тези майки, голяма болест е това в България и аз постоянно го говоря, няма да спра да го говоря. Не се съгласявайте с тази порочна система. Това е ограбване. И така, пазете ги и ги вършете заповедите му, защото в това се състои мъдростта ви и благоразумието ви пред племената. Не частните уроци, не учителите какво преподават, не това, което твоите деца са прочели. Откъде идва мъдростта и благоразумието? От Бога. Които, като чуят за всички тези наредби, ще кажат, ето, хората от този велик народ са мъдри и разумни хора. От това идва вашата квалификация на работа. Не от сертификатите, не от допълнителните неща, не от часовете, които по-нататък ще работиш, а само от Бога. Бог ти квалифицира, Бог ти дава умения, Бог ти дава разум. Разбира се, ние правим, даваме 100% от нас. Бог иска да бъдем прилежни, Бог иска да отдаваме всичко, но Той каза откъде идва. Какво ни различава с другите? Защото кой друг народ е толкова велик, че боговете му да са толкова близо, както Йехова нашият Бог е близо. Когато и да го призовем. Бог каза, когато и да ме призовеш. В каквата е ситуация, да си аз съм близо. Халелуя! И сега, 9 стих, който фактически исках началото да прочета. Само внимавай и усърдно пази душата си, да не би да забравиш делата, които си видял. Пак искам да го прочетем. Само внимавай и усърдно пази душата си. Бог каза, внимавай, усърдно пази душата си, да не би да забравиш делата, които си видял и да не би да ги забравиш през всичките дни на живота си. И не само не ги забравяй, но ги напомни на синовете си и на внуците си. Само каза, не дей да забравяш моите добрини и всички свидетелства, всичко, което съм направил за теб. Значи това беше 4 глава. Искам да отидем на 6 глава. 6 глава, от 6 до 9 стих. Значи, Второзаконие, 6 глава, от 6 до 9 стих. Тези думи, които ти заповядвам, нека бъдат в сърцето ти. Значи, къде са думите ни? Думите на Бога са в нашето сърце. Значи, те от тя остават. И на тях да учиш прилежно децата си. И за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги вързваш за знак на ръката си и да бъдат като превръзка на челото ти. И да ги записваш върху стълбовите на вратите на къщата си и на портите си. Това са алтарите, за които говорихме. Това са твоите камъни, които ти ще построиш, както Йосуа построи камъните и създаде алтар на Бога. Така както Авраам на всяко място, където срещна Бога, на всяко място, където той имаше свръхестествена среща с Бога, той построи алтар. Това са нашите алтари. Свидетелствата, които даваме, това, за което хвалим ние Бога. И да ги написаш върху стълбовете на вратата на къща си, на порта си. Те да станат знак, те да станат като, като твоят олтар на поклонение. Халелуя! Където ти, твоите свидетелства са твоят олтар на поклонение. Това, за което хвалим, нали Бога. И сега тук дай и 17 стих. Да пазите усърдно заповедите, заявленията му, наредбите, които ти заповядва. На български, като кажеш заповеди, наредби и заявления, това са юридически термини и имаш чувство, че всичко се отнася за едно и също. На еврейски не са така думите. Искам да ви обясня, нали, какво значи да ги пазиш и какво значи, нали, какво Бог иска да каже в тези стихове. И той каза не само да ги пазиш, а постоянно да разсъждаваш за тях. Направите си един чек-лист за какво постоянно разсъждавате. Какви филми се въртят във вашата глава? Притеснения за децата, притеснения за финансите, притеснения за бъдещето, притеснения за работата, притеснения за какво ще едеш, какво ще пиш, какво ще облечеш, каквото и си платиш, какво но и ще платиш. Както си казал, оня ти казал, какво постоянно се върти, какви филми постоянно се въртят в нашата глава и какво, нали, Бог казва, че трябва да бъде в нас. Нали? Значи каза постоянно. И знаете ли каква прекрасна дума тук е в това? Тя, като се приведе на български, звучи много зле, защото все едно, че е в езотериката или не е, че и аз малко ми е трудно, на български още не съм намерила правилната дума. На немски има една дума, която много хубаво така описва. Тази дума постоянно ти да мислиш за тези неща и постоянно да ги... На еврейски думата е толкова прекрасна, на български са го привели с да го мислиш, но не... Това е едно... Нали, привеждате в медитация, постоянно ти да го мислиш това, което Бог го е направил. Не знам, може ли някой да ми помогне? Имам и много учители. Коя друга дума можем да го заменим? Аз ще ви кажа как е на еврейски. Просто аз като го прочетох и не можете да си представите какво сърцето ми просто подскочи и духа ми подскочи. На еврейски означава, нали, ви знаете, когато евреите, нали, сте ги виждали на стената като застанат и като са клатят и, нали, като са молят. Нали, виждали сте по филмите на стената на плача, нали? Когато слагат тези стихчетата с... молитвите си вътре с имената и как стоят и са клатят и постоянно, нали, се мърморят. Съзерцавам, да, Бенче, благодаря ти. Съзерцавам е много хубава дума, но тя е повече свързана с очите. А пък това е едно постоянно мислене, постоянно да медитираш, постоянно пребъдване също става. Просто до сега не... Това е дума, която не е само с очите си, с всичките ти мисли, с цялото ти същество, ти постоянно това да е в тебе и ти постоянно за това да мислиш за благоговение. Също става. Не съм намирала до сега правилната дума. На немски е нахзинен. Постоянно, значи, мислите, сърцето ти се въртят около това. Нахзинен. Значи, зинен и нахзинен. Постоянно, едно и също. Ти за това мислиш. Ти това е обзело твоето същество. Така се зърцавам, стават, но тя е по-че с очите. Значи нещо, което трябва всичките ни си това. Потапяне, да, ми хареса, потапя се. Ти се потапяш словото му в обещанията му. И знаете ли какво на еврейски, как е думата? Думата е, едното е, нали, мърморят си, говорят постоянно, нали, те говорят словото и се клатят така, ритмично се клатят. И те знаят, например, второзаконие го знаят, да го четат напред и назад го четат. Значи, толкова в тях, настръхвам, толкова в тях от малки деца им е вложено, че ако те знаят тези книги, петокнижието, клатенето е поклонение, точка. Ако те знаят петокнижието, ако знаят какво има там, просто те не могат да не успеят в живота. Защото Бог всичко е сложил каквото им трябва за брака, какво им трябва за възпитание, какво им трябва за целите им живот. И докато те се клатят, думата е мърмори, думата е мурмел, кнурен, значи кнурен, постоянно да на еврейски означава лъв, който ръмжи върху плячката си. Представете ли си? Ако ние това слово го, постоянно го гледаме, постоянно го мислим, постоянно го съзерцаваме, потапяме се в него, обзело е мислите ни, съществото ни е както лъва върху плячката да ръмжи да чака плячката. Горе-долу така трябва да ни отношението към Божието слово. Като лъв, който ръмжи и чака плячката, обещанията на Бога. Халелуя! Халелуя! И казахме също заради тези думи, закони и наредби, ние си имаме чувство, че наредбите са нещо, да, което са по-малкото, после идва закона. Не е така, нали, на еврейски думите са законите на Бога, това, което той го обяснил и неговите принципи. Сега искам да ви обясня разликата. Например, когато Бог каже, почитай майка си и баща си, това е закон. А принципът е, ако ти почиташ майка си и баща си, ако ти почиташ родителите си, ти ще имаш живот. Значи, това, което ние го виждаме като наредба, нали, това не е наредба, а това е принципа, който идва от законите му. Значи закон е почитай майка си, баща си, почитай родителите си. Така, сега, не дей, Любче, знам сега, че ти казваш на Веселка, слушай какво ти приказат. Само, че словото е индивидуално, всеки го слуша. Нали? Аз не проповядам за Веселка, аз проповядам за всичките. За всеки един, който е тук, нали, не дейте каза, ох, той трябва да го чуй мъжа ми, той трябва да го чуй съседката ми, той трябва да го чуй дъщеря ми. Вие сте тук и вие трябва да го чуете, нали? Така. Халелуя, халелуя. Бог ще ви отвори очите. Така, не дейте, нали, имаме Святия Дух, той ще каже, нали, какво да чуем. Значи, закона е почитай майка си и баща си. Принципа е в почита има живот. Значи, когато ти почиташ авторитетите си, когато ти почиташ майка си, баща си, когато ти почиташ тези, които Бог е поставил в твоя живот, мъжът ти като твоя шапка, като твоя духовна защита, авторитетите на работа и така нататък. Бог казва, закона е почитай, а принципът е, това ще ти донесе живот. Както и сеяние и жътва. Всичко, което сеем, всичко ще пожени. Това е принципа. И Бог каза, нали, това, нали, да внимаваме и това да е в нас. Значи законите, принципа, който идва от законите, значи това ти носи живот, това ти носи изцеление, това ти носи благоуспяване. И другото, което тук е казал, което също така тук не е нали, преведено много добре в пета глава е и Божиите свидетелства. И Божиите свидетелства също. Заявлението на редбите. Така. Значи, 19 глава. Свидетелства за редбите на кон и вместо на редбите, сега 20 глава да го прочетем. Когато в бъдещите времена синът ти те попита какво означават свидетелствата, наредбите и законите, които Господ, нашият Бог ви е заповядал. Тогава да кажеш на сина си, бяхме роби на фараона и Египет, а Господ ни изведе от Египет победоносно. Всеки един от нас, когато не сме спасени, ние сме роби на Египет. И аз винаги наказвам на хората, Бог нищо повече да ни направи за теб. Нито изцеление да завидиш, нито освобождение, нито финансово. Самият факт, че ти си бил роб в Египет и Бог ти извадил и Бог ти е спасил, дал ти вечен живот, от сутрин до вечер можем да му се покланяме и да му благодарим заради този факт. Ние се съсредоточваме върху нещата, които са временни, нещата, които са за днеска. А самият този факт трябва да предизвиква такова благоговение в нас, такава благодарност, че ние бяхме роби, всичките бяхме прокажени, както го пише в Левит 14 глава. Всичките бяхме прокажени, всичките бяхме извън стана. И когато беше приложена кръвта, тогава Бог навкара в стана, в тялото Христово и в църквата, нали? И каза, да, значи да пазим законите, казахме, наредбите са принципите му, да знаем какво следват от тези принципи. Без сеене няма да има жътва. Това, което сееш, това ще жениш. Когато отдаваш чест, ти получаваш живот. Отдаване на чест и приемане на чест. Така. Значи, сега, когато той каже, специално нали искам да се спра на свидетелствата. Когато Бог каза, спомни си постоянно за моите свидетелства. Значи това е семето, което ти сееш в бъдещите си свидетелства. И когато ни кажем на хората да дадат свидетелства, те млъкват много, да, защото те очакват дървото. Нали, чак когато дойде дървото, като си нали, ябълката ми като пусни, като направи 100 ябълки, тогава не ще дам свидетелство. Свидетелството е семе, което ти посяваш, за да пусне дърво. Благодарността ни, това, което е в нашето сърце, и Бог казва, нали, свидетелството ти трябва да го погледнеш, да мислиш за него, да го наблюдаваш, да го дръжаш, както законите и както принципите му. Значи три неща, нали, е казал. Закони, принципи, свидетелства. Дръжаш го, наблюдаваш го, изследваш го и го пазиш. И без ти да го изкажеш, няма сила словото. Ако ти не изкажеш свидетелството си, то няма сила. Защото Божието слово е така концепирано, че ако ние не го изкажем, то нищо няма да свърши. Защото в Битие пише, че земята беше пуста и чак когато се освободи Словото, тогава Святия Дух, който само стоеше като квачка, пишеш върху това, тогава той започна да работи. Всяко нещо, което ти не го изкажеш върху определена ситуация, ще се остане зародиш, няма да се развие. Значи трябва словото да бъде изповядано върху ситуацията. Нали? Без Да, изговарят словото на глас. Те за това, Зоя пише, за това евреите изговарят словото на глас. За това кахме. Те постоянно го мърморят. Постоянно. И аз за това съм ви казала. Когато четете библиите, четете си ги на глас. Защо? Защото пише, вярата идва от слушане на словото. Значи, твоето тяло чува това слово. Затова правим и флашките с аудиобиблията и с изцелителните стихови. Който няма флашка, имаме, пак сме купили, пак сме ги заредили, давайте ги на близките си, давайте ги на болни хора, давайте ги на тези, които нямат възможност да четат, за да могат да слушат и словото да ги промени. Не може без изговореното слово, няма как. Свидетелство ти, докато чакаш свидетелство ти да пусне 100 ябълки, ти вече ти не си засял семи, а искаш дърво. Няма как да стане. И зато и Бог каза, да ги пазиш, да си спомняш и да говориш постоянно на тях. В разговори, нормално, когато седни хората питат как да евангелизираш, ами кажи това, което Бог е направил в твоя живот. Не му говори теология. Ти трябва да си, даже ти трябва да го разказваш, а всеки да види в твоето обкръжение какво Бог е направил в твоя живот. Да дойдете да те питат. Моята шефка и едно време викаш, како се смееш, вика, цял ден, вика, нито си хубава, нито си богата, нито така. Кой ма, вика, цял ден да се смееш? Тък му, когато бях се новородила и просто не се намираш на земята, нали? Тя не мога да... Како, вика, има цял ден да се радваш, вика? Како толкова, вика, нали? Тя е богата и хубава и всичко, нали? Обаче не можеш да разбере какво да прави той постоянно, нали, да се радваш. Значи, дори, нали, без да го говорим, ние трябва да сме живо свидетелство, но всеки един от вас в разговор, ето Бог каза, говори го на децата си, говори го на тези, които те питат. Това, което Бог е направил в твоя живот, никой не може да ти го вземе. Ти можеш да му говориш теория, но... Ти трябва да му говориш за живия Бог, а не теория. Всяка религия идва каза, Мохамед, Тос, Оня, нали, ти трябва да докажеш живия Бог. Той не може да ми покаже какво е направил Бог в него, нали? Защото тяхните богове са мъртви. И значи, без да ги изговорим тези неща, те си остават просто да, като едно семе. В Битие пише, и Бог говори. В Римляни 10:10 пише, и като повярваш със сърцето си, и изповядаш с устата си. Хората казва, аз вярвам със сърцето, ама словото казва, трябва да го изповядаш с устата си. Исус е мой Бог. Не само си вярвам със сърцето си. Нали, има принцип. Всеки вярва в нещо. Нали? Ти като се качеш на трамвая, вярваш, че този човек има книжка. Той е спасителна вяра ли? Аз вярвам в сърцето. Нали? Като тиш на банката, вяраш, че то си завършил икономика и ще даде правилен съвет. Но това не е спасителната ти вяра. Значи да вярваш в сърцето и да го изповядаш по същия начин със свидетелствата. Ти трябва, за да имаш свидетелство, ти трябва да вярваш в характера на Бога, в неговата натура и в това, че той е добър Бог и иска най-доброто за тебе. Най-доброто за тебе. Бог каза постоянно да го говориш в разговори. Значи не само ти да си имаш свидетелства и да пазиш, когато дървото, нали, 100 ябълки има. Исус им казваше, той се молеше за тях, не пише, че са били изцелени. Вика, вървете и се покажете, казва на свещениците. И докато отиваха, те бяха изцелени. Вижте във словото, изследвайте го. Каза, върви и се покажи. Пише, помоли се и каза, върви и се покажи. И пише, и докато те отидоха, бяха изцелени. Нали? Така, значи трябва свидетелство ние да го изкажем. Има едно много хубаво слово в Исаия 51:16, което също не е добре преведено. И мен много ми е трудно понякога да намира, но добре, че учихме с вас, Йоан, и там има същата дума, И искам просто, нали, да го изследваме, да видим какво означава също, нали, свидетелство в Исаия 51:16. Затова гледайте се Библията в много преводи. Търсете различни преводи, за да може да видите, да сравнявате думите. 51:16. Вложих словата си къде? В устата ти. Вложих свидетелствата в устата ти. Вложих словата си в устата ти. Не ни ползва, когато само сме пълни съзнание. А тялото Христово е пълно съзнание. Главите им просто и те вече са станали. Показа в устата ти. И колкото повече го говориш, толкова повече ще идва отгоре. А всичко в Божието царство е така. Всичко, което го предаваш, се пълниш пак. Той, което ни го предаваш, се затлачва. Ако ти не говориш свидетелства, ако ти не свидетелстваш на другите, не им говориш за Исус, тази вода не е вече бистра, не са бистри потоци, защото Бог е казал, от нас бистри потоци ще потекат, за да текат бистри потоци, ти трябва да го освободиш и когато ти го освободиш, пак ще дойде вода. Нали? Вижте. Значи Исаия 51:16. Вложих словата си, къде ти ги сложих? Само в сърцето ти. Не, в устата ти. И те покрих в сянката на ръката си. Ние много обичаме Псалм 91. Обаче, че сме под покрива, ама кога сме под покрива? Като знаеш, че този покрив не тече, като знаеш, че този покрив е стабилен, като само на този покрив разчиташ, тогава си под покрива. Не, айде да отида на 50 лекара, айде на 50 учителя да платя, айде да опитам всичкото, което света ми дава терапии и ще опитам накрая покрива на Бога. Значи не можем да сме под 100 покрива. Ние трябва да решим на кой покрив сме. И кога ще стане покрив за нас? И те покрих сянката на ръката си. Това е Божието ковчег, по същата дума, която е, нали, за Божият ковчег, нали, Божието, той каква пък дума са намерили те ковчег, за Божието, Божията скиня, да, по-добре, Божията скиня, където, да, покривалото, Бог е покривалото върху нас. Под сянката неговито криле, в сянката на ръката си. И сега, за да устроя небето, са го привели. Имате ли друг превод, някой да ми каже? На еврейски е да разпъна шатрата си между вас. По същия начин, както го четохме в Йоан. Бог разпъва шатрата си между вас. Когато се скрити под неговия покрив. Но той трябва да ви е наистина единственият покрив. А не, ох, опитахме всичко, айде дай да се помолим, нали? Айде да опитам и с молитва, нали? Всичкото друго го по-човешки, нали, го опитах, всичко го направих, дай сега и, нали, накрая, нали, и на точка и на молитва. Трябва да започнем с той и вече, ако Бог ни каже, друго да опитваме, нали, с него. Но никога тези неща не трябва да са ни първия покрив. Значи те трябва да са помощни. Какво, имате ли други преводи, освен да устроя небето? Бог каза да разпъна шатрата си между вас. Така както и в Йоан, като го прочетохме, Бог дойде срещу вас, разпъна шатрата си между вас. Халелуя! И на какво ни прилича този стих, когато Исус каза как да се молим? Както на небето, така и на земята. Значи за всяко нещо, което ние се молим, дали за изцеление, дали за освобождение, дали за финанси, както на небето, така и на земята. Има ли на небето липса? Няма на небето липса. Има ли на небето недъзи? Няма на небето недъзи. Има ли на небето генетични? Няма. Бог каза, разпъвам шатрата си. Искам небето да слезе във вас, тук да дойде. Да основа земята и да кажа, ти си мой народ. Бог каза, искам всичко, което е на небето, защото земята е образ на небето, но не е съвършен заради грехопадението. Да, всичко, което го има на небето, нали, и реки, и води, и животни, всичкото, нали, това е описано в Библията по същия начин на земята. Но заради грехопадението всичко е осквернено, всичко е первертирано. Във всичко е влязла болестта и заразата, и тлен, нали, тленно, да вече да не е, нали, с вечно. И Бог каза да разпълвам шатрата, значи да се молим всичко както е на небето, така и на земята да бъде. Матей 6:10. Най-хубавата молитва, нали, която Исус ни е оставил, да се молим, Отче, както небето, така. Значи, ние правим декрет и казваме, както на небето е това, така ще бъде на земята. От позицията, от небесната позиция, Бог каза, ние седим с Него заедно на тези небесни. И оттам правим декрет във всяка една ситуация. Така. И в Йоан 6:63 пише, думите, които ви говорих, те са дух и те са живот. Значи тези думи, вашето свидетелство също е дух и живот. То съдържа силата да мултиплицира други свидетелства. Значи, Йоан 6:63, думите, вашето свидетелство, това, което вие сте изживели, това, което Бог е направил в вашия живот, това, което вие сте преживели, вашето спасение, вашето изцеление, това са думи на живот, защото те идват от Святия Дух. Аз няма да забравя, нали, Бог да благослови, да, всичките баптисти, нали, първата ми църква, те свидетелства бяха такива. Аз страдам за Бога, обаче Бог ме придържа през цялото време. Нали? Аз съм свидетел пред лекарите, свидетел съм, ама на кого свидетел? Значи, цялата слава отива за тебе, защото ти си свидетел как издържаш нещастията. Това свидетелство ли? Болен съм, нещастен съм, обаче съм свидетел на всички, защото издържам, нали, през това време. Значи ти си свидетел за себе си, ти не си свидетел за Бога. Това бяха, нали, свидетелства. Бог на наказа с болести, праща ги, ние, нали, понеже устояваме и сме свидетели. Бог ми дава сила. Бог ни дава сила и ме утешава. Не, той не е Бог на козметиката. Бог изцелява. Бог спасява. Бог освобождава. Той ни ти слага такова, един пластер, а изчиства раната основно. Да. И така, че ние сме свидетели за Него, нали, за силата, която Той прави. И във всяко едно свидетелство, което ти изказваш, затова и когато давате свидетелство, аз казвам, добре, помоли се сега с този свидетелство за другите. Защото Бог каза, Той не гледа на лице. Това, което е направил за един, ще го направи за другия. Не е Бог, който спира свидетелства. Не е Бог, който избира, али ще изцели пък, например, другия, там няма. Той не играе руска рулетка и каза, то ще го изцеля, защото е послушан, другия няма да го изцеля. Бог каза, както спасението е за всичко, така и изцелението за всичко, освобождението е за всичко. Но този подарък ти трябва да го приемеш. И затова свидетелството освобождава още по-голямо помазание. Нали? Всяко едно свидетелство в Откровение 19:10 пише, че свидетелството на Исус е духа на пророчество. Значи във всяко едно свидетелство има пророчество. И това означава, ще се случи пак. Даваш свидетелство, Бог, никакто имаме креативни чудеса, нов мозък, ново сърце, нови щитовидни жлеза, нови органи, които оперативно премахнати, и Бог ти дава нови. Или пък от хора, от кома излизат, от фибромиалгия. Сега, например, дойде едно момиче, което е едно много младо момиче, което има фибромиалгия. И аз първото нещо, което и казах, преди да се моля за те, прочети свидетелство за една жена на 80 и колко години, която от фибромиалгия беше изцелена. Прочети го, това ще ти даде вяра. Щом Бог го е направил за тази жена, тя даже от друга църква, само един път дойде да се помолим за нея. И веднага беше изцелена. Дъщеря я доведи. Дъщеря е лекар. Викам, прочети първото свидетелство и тогава ще се молим за тебе. След като Бог го е направил за тази жена, Той ще го направи за тебе. Защото в свидетелство има пророчество, пише. Нали? Откровение 19:10. Значи свидетелството, нали, за Исус е духа на пророчество. Във всяко едно свидетелство, което ти даваш за твоето спасение, за целение, за това, че Бог те освободи от нещо, е духа на пророчество там. И във всяко едно свидетелство, което е изказано, то носи същото помазание, носи същата сила, носи същото чудо в себе си, зародиша на същото чудо, за да стане втори път. Но как, когато го изкажем? Чудесата правят чудеса. Мърморенето прави мърморене. Недоволството прави недоволство. Божието творение е семеносно творение. Всичко, което го правим, прави семена, от сем става дърво. Всичко това, което издигаме, което ценим, Бог ще го умножи. Исус трябваше да издигне рибките и хляба, за да бъдат умножени. Той ни каза, как може са тук на толкова хиляди души, са две рибки там, пет рибки, два, как ще ги... Той ни каза така. Той ни каза, Господи, че толкова слимаш тук за тези хора, да. Не можаха ли тези хора тук всеки да се донесе провиант, всеки да се донесе рибка, всеки да се донесе бисквити? Той ни обвини Бога, той ни каза, добре, ми, толкова не можеха да се сетят тук, като идват на проповеди 10 часа, да се носят и храна. Той ни обвини хората, той ни обвини Бога. А малкото, което имаше, го издигна и каза, славя те, Отче, славя те за тези рибки, славя те за този хляб, и Бог го умножи. Той може да каже, толкова ли има къла, тук знаят, нали, че проповядам 10 часа, че става късно, мисля, да се носят завивки, да се носят храна. Също на Бог ни каза, че ти, що не им напомни да се вземат нещо? Нали са твои деца? А той издигна малкото, което имаше, и Бог го умножи. Това е свидетелство. То винаги ни дава избор към какво гледаш. Към какво гледаш? Имаше ли той основание да благодари? Не, че, нямаше основание. Честно да ви кажа, по-човешки, не знам дали някой щеш да благодари от нас за две рибки, за пет хляба, за, като виждаш 5000 души насядали. Все едно за 7 лева да му благодариш, пък имаш за 5000 души да купаш храна, ще му благодарим ли? Не вярвам. Ще кажем, при той количество и при тез, рибки няма да стане. Но всичкото, което да, къде са ни очите? Бог казва, каквото ти изпълнал сърцето, това ще излезе, нали, от устата ни. Значи, чудото прави чудеса. Когато говорим Божите чудеса, ще видим чудеса. Когато говорим за ангели, ще видим ангели. Когато говорим за Божията доброта, ще видим доброта. Всичко, което сме благодарни, което издигаме, което славим, ние ще видим Неговото повторение. Ние ще го видим пак. Защото Бог каза, когато говорим за тези постоянно, нали, да си мислим за тези наредби. Значи, ние чудесата трябва да ги съхраняваме, казва, както наредбите ми, както законите му, както и, значи, чудесата му, свидетелствата му, трябва да ги съхраняваме, да ги пазим, постоянно да си мислим върху тях. Това е принципа. Значи той ги сложил заедно до законите и до наредбите, нали? И той им даде една много хубава притча за управителите. Нали? Каза, давам ти малко и ще видя какво правиш с него. Тази притча за семето може да се приложи за всички области в нашия живот. Няма значение за която област. Защото казахме, негото творение е семеносно. И за изцеление, и за освобождение, за всяка една област, за финанси, за деца. Тази притча, която той каза за управлението, може да се приложи във всяка една област. Той ти дава малко и да вижда, гледа с какво ще направиш с него. Ще си му благодарен и ще кажеш, абе да, той ми го даде, ама но и не ми го даде. да, даде ми финанси за този месец, ама аз исках детето ми той, 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 например, да стане. И Бог наблюдава. Бог гледа. Какво правим с това, което Той ни го дава? Какви управители сме? Или няма на никого да кажа, защото Сатана ще ме нападне и ще ми го граби. Нали? Бог казвам, че ти като не си умножиш тези таланти, които аз ти ги давам, нали, ти няма да видиш дървото с 100 ябълки. Значи семеносно, то няма да стане. Няма да кажа свидетел, защото ще ми завидят. Няма да кажа той, 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 защото някой може да ме намрази. Нали? Най-различни, нали, такива основания имаме, за да кажем. Или няма да го кажа, защото още не е 100%. Като го видя аз тогава, нали, там на 100%, тогава ще кажа. Бог каза, и докато отиваха, бяха изцелени. Нали? Значи те отиват с вяра. Римския стотник каза, само една дума кажи. Той не отиде да провери дали му е вече слугата му дали е изцелен. Той не знаеше. Той беше на колко километра от него беше отделен от къщата си. Кажи една дума, кажи, и аз съм сигурна, че той е изцелен. Той ни каза, Исусе, когато си отида, ако наистина този човек е изцелен, нали, тогава ще говорим. Той каза и в момента, когато Исус, нали, когато го срещна и каза, само една дума кажи, няма нужда да идваш у нас, и аз знам, че той е изцелен. Той просто толкова вярваше в сърцето си, че Исус има власт. Той знаеше коя е неговата идентичност. Така, значи, свидетелството това, свидетелство както законите, както наредбите и принципите, това е решение на нашата воля. И това извира винаги от нашето сърце. И това извира от нашето сърце. И това е, идва от духа на вяра, и това идва от почвата, на която това семе на свидетелство ще падне в нас. Нали? В Лука 6:45 пише, от пълнотата на сърцето излиза това, което има в устата си. От пълнотата, от всичко, което е изпълно сърцето ти. Нали? Излиза от устата. Така. Исках да прочета, после ще прочетем съдии, но исках да говоря за това, значи от пълнотата на сърцето си. Какво значи от пълнотата на сърцето? Нали, нека да видим често за какво говорим, за какво мислим. Дали сърцето ни е насочено към Божието свидетелство, е насочено към Божието свидетелство или дух на предсказание? Той-той ще стане. Ако го кажа той-той, нали, не е хубаво много да се радва, защото той-той-той ще стане. Дух на предсказание, духа на питон винаги ще унищожава свидетелства. Така че ако постоянно в твоят глас и в твоят мозък идва тези мисли, ако си кажа свидетелство, някой ще ми завиди, някой ще го открадне, нещо ще се случи, много хубаво не е на хубаво, много ни се радва. Това е духа на питон, който удушава свидетелствата. Дух на предсказание, дух на очакване на злото. Това не е духа на пророчеството. А в Новия Завет пише, духа на пророчество винаги насърчава, да, той не изобличава за някои неща, но когато ги изобличава толкова нежно и винаги ще ти покаже път. Как да разберем кога нещо е от дух на предсказване, защото много хора имат порождение дух на пророчество, но заради замърсяванията от света този дух на пророчество е станал дух на предсказване и тази дарба трябва да бъде изчистена, за да стане за Божието царство. Защото дарбите, специално в Римляни 12 са порождения и те са от Отца. Те не са от Святия Дух, когато станем християни. Значи, който си има дарба на пророчество, още от дете, това е дарбата от отец. И хората викат, аз усещам нещата, аз преди нещо да стая, нали, защото от нали, дарба на управител, на учител, на служител, на милосърдие, това е още от рождението ни. А дарбите, които са в Коринтияни, сме говорили, те са от Святия Дух, когато станете вярващи. Но когато, да кажем, имаш дарбата на пророчество от малък, и когато ти не си в Бога и когато тя не е изчистена още тази дарба, ти имаш дух на предсказване. И ти очакваш лошото, ти очакваш злото. Ти винаги очакваш, ако той ще стане, той ще стане. Винаги страхове, големи страхове вече. Нали? И това е, защото духа на Питон, той унищожава, както молитвения ни живот, той го задушава, той се увива около твоето свидетелство. Той се увива около молитвения ти живот. И както това момиче, дед вървеше след Павел, говореше, вие сте така, вие сте така, вие сте... Тя говореше правилните неща. Тя ни лъжеше, тя говореше, вие сте Божи служители. Обаче той се обърна и каза, ти дух на Питон, веднага излез. Дух на предсказване. Значи, когато ние очакваме нещо зло, очакваме постоянно, това е нашето сърце се съгласява с този дух на предсказане, с този дух на Питон, с този дух на огрижване, на грижи, постоянни грижи. Ти очаква все нещо лошо. Лошо се случи на децата, лошо отида там, той ще стане, оно ще стане. Вижте във вашия живот, преди да сте били вярващи, колко, например, грижи сте имали. Някой като закъсни, оле, нещо се е случило. Веднага първото нещо само за лошо са мисли. Това е духа на предсказане. Това е духа на вещикарство, който ти в момента в някой закъсне и нещо му се е случило. Нещо с колата, нещото и нещо оно и. Нали? И вече Исус изважда той жило. Но и ние трябва да го култивираме. Ние трябва веднага мисли да ги пленяваме. Ние не трябва да оставяме. Защото не става автоматично, нали, при нашето новорождение. А пише, духа ни освобождава и ни трансформира. Значи, твой дух, вместо да се свържеш с Божието, с вяра, свидетелства, ти да вяраш неговия характер, да очакваш неговия, ти можеш да имаш дух на предсказане, дух на... Аз ще говоря с това, какво спира свидетелствата на хората? Едното да очакваш винаги нещо лошо, друго. Дух на горчивина. Защо? Защо хората постоянно? Защо е злото в света? Защо Бог допусна този автобус там да са такова? Защо допусна тези деца? Те не виждат на ден по 100 пъти да спасява от катастрофи, по 100 пъти да спасява от други неща, хиляди пъти, дори преди да сме били вярващи, че някой не е била неговата милост. Нали, че ежедневно като караш кола, той те спасява ежедневно, те така. Това е духа на горчевина. Дух на обвинение на Бога. И няма как да видиш свидетелство. Няма как и горчива вода, каза, и горчива и сладка вода не може да избира и от душата ти, и от устата ти. Защо Бог допуска той? Защо той става? Защо оно и да става? Върви му обясняй, нали, че отдялайте нататък. Той е решил, че ще обвинява Бога. Ако Бог беше, да, ти му кажи, че да. Ако Бог, нали, Бог е всевишен, що не го спре? Значи, неговото сърце е решило да обвинява Бога и да има претенции към Бога. И как ще дойдат свидетелства в него? Няма да дойдат свидетелства. Дори той даже има сигурно всеки ден свидетелства, защото Бог е милостив и Бог е много търпелив и Бог е много, 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 много превъзходен. И дори на тези хора, те имат ежедневно свидетелства, но те никога няма да разберат, че това е от Бога. Винаги ще кажат, с моите ръце го изкарах, с моите ръце посадих тези той дърва, с моите ръце изградих тази къща, с моите ръце си направих фирмата, с моя ум, моите деца са такива големи, с моите знания той направих, с моите знания, с моите умения, с моите ръце, с моето. Те са си решили да са си Бог. И те никога няма да признаят, че без Бог нищо не могат да имат. Нито ръце, нито здрави, нито фирма, нито деца, нищо. Така че свидетелство винаги е решение в нашето сърце. Както и спасението също е решение, да ще приемеш ли подарък или не. Изпълнят със Святия Дух, да ни клевета, да ни клюкаря, да ни обвинявам, да ни съдя, също е решение. Защото Бог каза, значи дал съм ви власт, ти можеш да си управляваш сърцето, ти можеш да си заповядаш на устата, ти можеш да си заповядваш на душата. Но трябва да вземем, нали, решение. И няма как, нали, да видим пълнотата, ако сърцето ни е пълно с обвинение към Бога. Да, той го направи, ама оно и не е както аз го исках. нали? Айде, дайде ми финанса за този месец. Ама сина ми има петица или там четворка. Нали? Винаги можем да решим къде ще ни бъде фокуса. Другото. Дух на себе. Зев Смитлайт. Себе. Кой ще ми помогне? Самосъжаление. Точка, да, благодаря ти, Поли. Дух на самосъжаление. Тъй. Значи, всички ти получават свидетелства, нали, някой разправя свидетелство. Пей, Жоро, всяка седмица има свидетелство. Аз един път не съм видял нещо, тъй, нито да ми повишат заплата, нито нещо да ми направят, нито кола нова си купих. Как пък се другите се изцеляват, как пък се другите той го имат. Нали? Дух на съжаление, дух на огорчение, дух на завист, дух на ревност. Това спира Божие свидетелство. Нали? И ни спира това ние да искаме да дадем свидетелство. Значи ние записваме това, което Бог не е направил за нас. Вместо да запишем това, което Бог прави, нали, за нас. Правим си списъци на всичко, което още не е в нашия живот, на всичко, което така, значи неверие, наранявания, които имаме, страховете, които имаме, обвиненията към Бога. Концентрираме се върху едно нещо по начина, по който мислим, че ще стане, както си мислим, че стане и когато си мислим, че стане. Ще се срещна с мъжа ми, например, с бъдещия си мъж на той време, в той място, на тъз държава, на той, по този начин. Нали? И като не стане по този начин, той не е от Бога. Нали? Защото аз вече си имам някаква представа и аз искам вече да контролирам как ще бъде чудото на Бога. И по този начин аз му грабвам свидетелство. Ние трябва да вярваме, нали, когато се молим, но не можем да кажем на Бога как ще го направи. Исус, пет пъти, нали, ако е писано, нали, пет пъти как се молил за слепите, всеки път е било различно. Ние не можем да очакваме, Бог ще го направи там, ще го направи по този начин, тъй ще го направи. Той си е Бог и неговите свидетелства винаги са прекрасни, уникални. Нали? И не трябва по този начин да се концентрираме. Или огорчение. Да, всичко имам. Къща имам, кола имам, достатъчно финанси, но той още Бог не ми го е дал. Значи то ми огорчава всичко останало. Значи всичко друго ти забравяш, всичките други свидетелства, ежедневни, ти само едно искаш и само в това и докато той не стане, няма да му благодаря на Бог. Не ме интересува, че ми е дал работа. Не ме интересува, че имам достатъчно финанси. Не ме интересува, че съм спасен. Не ме интересува, че и мъжа ми е спасен. Не ме интересува, че и майка ми е спасена. Аз искам, например, той да ми се изцели. И докато той не стане, нищо друго не ме интересува, което е направил за мен. Той трябва да ми го даде това, което аз искам по начина, по който искам. Няма да, за кого да дам свидетелства. Какво, като имам работа, винаги ми стига за храна. Докато не видя, например, изцелението на крака ми, няма да му дам свидетелства за друго, защото аз то искам. Пък другото им, че дал ми го, дал ми го. Ко беше, дед викал, имал си бол пари, дал си го. Байгарно, нали те викал? Да. Или малоценно също. Малоценно също. Не казвам и свидетел, защото да, аз на времето не ги казвах. И ние трябва да станем като този слепия, защото посявам да хората завижаха, от все път тя има свидетелства, все тъй. Че като не се молите за другите, няма да имате свидетелства. Що имаш свидетел, защото се молим. Нали? Все едно ти 50 гердана като нанижиш, все един ще продадеш, нали? Пък като не нанижиш нито един няма продадеш. Като се молиш за 100 души, ще имаш свидетелства. Така, другото в... Исках да ви говоря, нали, за... Добре, че сме го учили в Йоан 9. Слепя. Как го нападнаха? Дойдоха фарисеите. Абе, ти сигурен ли си? Че родителите, че фарисеите, че си... Той каза, не ме интересува нищо. Аз знам, че съм изцелен. Той си държа свидетелство, той го пази, той го... той си мислеше в него, той благоговееше, той не се остави никой да го разклати. Ние четохме тази глава. Нищо не ме интересува, какво ми говорите, аз съм сигурен в Бога, аз съм сигурен, че той ми сцели очите и нищо друго не ме интересува. Така. Исках да прочетем Съдии 2. Съдии 2. Съдии 2 глава. Съдии 2 глава. Глава 7 стих. И народът, Съдии 2 глава 7, и народът служеше на Господа през всички дни на Исус и през всички дни на старейшините, които надживяха Исус, които видяха всички велики дела. Ето, те видяха свидетелство, те ги задържаха в сърцата си. Така, които Господ беше извършил в Израел. Исус Навир запази в сърцето си свидетелства, които беше видял, нали, при Мойсей. Говореше за тях. Нали, те видяха тези всичките дела и те говориха, те си ги спомняха. Псалмите, ако ги отворите, навсякъде пише, нали, за спасението, как ги извадил от Египет, какво станало, как паднали колесниците. Постоянно, нали, говориха. И Господният слуга Исус умря на възраст 110 години. Дай Боже, така. На всеки. Погребаха го. И цялото това поколение се препрабращите, които постоянно им се говорят за тези свидетелства. А след тях дойде друго поколение, което не познаваше Господ, нито делата, които беше извършил за Израел. Значи те пропуснаха на следващото поколение това, което Бог каза, нали, във Втори закон. Постоянно го говорите на децата си. Сядаш ли, ставаш ли, ни по 100 ден мисля ръце ти върви се обличи. Нали? Значи, и по 100 пъти, нали, не само мисля ръце ти обличи се напредто и напред, но и напред. Нали? Постоянно да говорим за Божиите свидетелства, за Божиите добрини. Бог ще помисли. Нали? Тижам кажа, Бог ще помисли. Бог ни те оставил. Бог ще ти даде. Бог ти обича. Постоянно каза да говориш. Ето, това поколение не знаеше тези неща. Израелтяните извърха зло. В момента, в който забравим свидетелствата, те извършиха вече зло. Те вече не познават Бог като добър баща. Те почват да се крият от храстите от Него. Те забравиха свидетелства, забравиха. И много е важно, Бог е дал авторитет и власт на твоите авторитети. Както вие сте родители, значи Бог ви е дал не само авторитет, власт, или пък аз как съм ръководител на църква, значи аз съм отговорна за това постоянно да дам и свидетелства на Бога. Пиши, родителите, ако не, понеже не са го правили това, защото са пропуснали, пише следващото поколение, забравиха Бога и се извършиха зло пред Бога. Значи, нашата отговорност като ръководители, там където пазим свидетелства, издигаме ги във вашите домове, аз в църквата, нали, всеки един от нас, там където му е даден мандат, постоянно трябва да издигаме свидетелствата, чудесата на Бога. И мен, например, Бог много ми се кара за тези неща, защото аз все нямам време да ги записвам, все бързам и за следващия, нали, като пожарната, дай следващия проблем и забравяме да записваме. Зато и дава, нали, на Маргарита, на другите, как, моля ви, ви ги записвайте, аз просто някакси нямам все време за тези неща. А Бог иска и ми се кара и каза, ако ти не го издигаш, ако ти не ги казваш постоянно, нали, няма как ви да продължавате да виждате чудеса. Ни се съсредоточим в следващия проблем, а Бог иска, нали, да го хвалим за всичко. Това, което е направил. И ето виждате, едно поколение пропусна да го направи. Ръководителите пропуснаха да го направи и следващото поколение трябваше да плати цената. Значи наша отговорност постоянно да говорим на децата си за Божиите чудеса, за Божиите добрини, за този живот свръхестесен, който Бог ни е дал, за да научим децата си във всяко едно време. Те при всички обстоятелства, те да разчитат на този свръхестествен живот. Иначе какво е, нали, ако приказваме само, нали, за теорията за Библия, какво освен морални някакви такива поучения и по какъв начин, нали, ще се промени нещо в нас в това. Както каза, нали, Паулс, моите думи не бяха от много хубаво знание. Той е бил един от най-ученият човек на времето си. И въпреки това каза, моите думи не бяха, а бяха сила, демонстрация на сила. Значи ние трябва да демонстрираме Божията сила. Наши деца трябва постоянно да виждат. Не ти да му забраняваш, той няма гледаш, но и няма да гледаш. То когато види, нали, ти когато гониш демоните, той знае какви са последствията. Аз няма нужда да му контролирам постоянно телефона, защото моите деца знаят, аз като се моля за хората и какви манифестации правят църквата. И те знаят какво става, когато отворят врата към Сатана. Няма нужда на теория да им го говоря. И постоянно да гледам кой гледат на телевизия, кой се гледат на телефонче. Защото те знаят какво става. Нали, те виждат хората как манифестират, те виждат каква висока цена се плаща за това, нали, за тези пактове с дявола. Не можеш да му забраниш всичко и да го контролираш колко часа на ден. Но когато ти му говориш за Бога, за неговата чистота, за неговата святост и какво врага може да използва, то самото дете трябва да става чувствително. Защото значи се скри от теб, като му забраниш, той не прави, но и не прави, той не прави, но и не прави. Пак се скри, пак ще го прави. Така както и израелтяни се криеха. Нали? Но когато му кажеш, нали, какви последствия, както Бог каза, дам ви двата пътя, изберете се от този, той ставил, нали, ти му казваш, това е това, като правиш, такива последствия има. Не, защото сме християни, защото не са правите. Що да го правя? Защото сме християни. Но тогава аз нищо да бъда християни. И защото при нас те не са прави, не е редно. Не, Бог каза, ако този път е такош, такива са последствията. Ако той тръгне, значи такива са последствията. Не, защото сме християни, защото нашата църква не са прави, а защото Бог каза, това ти носи живот, а другото ти носи смърт. Почитай майка си, баща, защото аз ти казвам. Защото сме християни, не. Защото в почита има живот. Зато и Бог каза, не само законите, а и принципите, които са съзани. И когато ти му кажеш принципите, и когато му кажеш и свидетелството, ето, например, аз почитах майка си, баща си, или почитах този авторитет, и Бог го обърна, Бог го направи. Нали? Ти казваш на детето си, нали? Почитай учителите си. Ма то с такъв и онакъв. Ама Бог е казал, в почита има живот. На тебе ти носи живот. Ама тя такава, че тока тя онакава. Ама Бог не е казал, ако тя е добра, я почитай. Нали? Не се съгласявай с греха, но почитай това, което Бог е поставил в живота ти. Така, и наистина тези свидетелства, както ето видяхме, ако ние не ги говорим, нали, по този начин и следващото поколение няма да ги знае. И само искам Псалм 19 да завърша. Когато нали, Давид как казва, ето пак той поставя, нали, шатър за слънцето. Бог поставя шатър на защита. Когато ние говорим неговите свидетелства, говорим за неговите чудеса в Псалм 19, 4 стих. И той каза, повеленията му са прави, веселят сърцето. Те не са утежнение за нас. Когато ние спазим повеленията му, принципите му, свидетелства, те са веселба за нас. И са справедливи, и са желателни повече от злато, и по-сладки от мед. Халелуя! Халелуя! Значи Божите свидетелства, Божите закони, Божите наредби са по-сладки от мед и са желателни за нашето сърце. Халелуя! Благодарим ти, Господи! Благодарим ти, Господи, за Твоето Слово! Благодарим ти, Господи! За това, че ти напомняш на сърцата ни да държим Твоите повеления, да държим Твоите закони, да държим Твоите свидетелства, не само да ги държим, да си мислим постоянно за тях. С решение на волята да се съсредоточим към тях. в благодарност и с вяра да ги издигаме, за да ги умножаваш, Господи. От цялата си благодарност на сърцето ни, от цялата благодарност в душата, която имаме, Господи. Защото те са добри, защото те са по-сладки от мен. Те веселят сърцето ни. Те не са тежи за нас, Господи, а ни носят живот. Амин, амин. Така ще се радвам и на вашите свидетелства. Нинчето тръгна ли? Да, може ли, да, Зоя, иска да каже свидетелство. Нинчето, да, за Георги исках да попитам, но да, извън опасност е. Също благодарим за вашата молитва, за това, че да се застъпихте. Така, Зоя, да.
Ами аз искам да споделя нещо, което докато ти проповядваше, така дойдоха мисли в ума ми. И понеже аз не че не съм размишлявала на тия неща, но просто така презентни станаха тия мисли, за, докато проповядваше за свидетелството. Всяко едно свидетелство е голяма благодарност. И всъщност това, което ти казваш, че ние трябва да свидетелстваме за Божията слава, колкото повече свидетелстваме, толкова повече ние се съгласяваме с Божия план за нашия живот, защото когато ние не свидетелстваме за това, което Бог прави за нас, а Той прави постоянно нещо за нас. И ние много често, както ти казваш, знаеме Бог какво прави за нас, но не го изразяваме под формата на свидетелство. По този начин ние индиректно осъждаме Бог за плановете му за нашия живот. То не е директно. Ние не казваме: о, Боже ти, но мълчейки се, ние не му даваме слава и не приемаме, индиректно не приемаме неговия план за нашия живот, а пък всъщност той така ни води винаги в неговия план. И до момента, в който ние не започнем да виждаме нашия живот така, както Исус го вижда, ние не можем никога да му отдадем цялата слава. Винаги ще има, както ти казваш: да, Бог ми даде това и това, ама е, това го нямам още. Или пък, то пък може ли, нали, все на другите, пък на мене да не ми се дава, еди кое си. И започва човек да се вторачва, да се вглежда, да се съзерцава и реално да медитира върху това, което няма. Нали? Аз говоря и от личен опит, нали? не фиксирам никой друг себе си, имало е такива моменти в моя живот. И всъщност, колкото по-уникално е служението на един човек, толкова по-уникална е и подготовката му. И нали, като гледаме как Йосиф беше обучаван в затвора, там в трапа, хвърлен в пустинята, обучението му беше много тежко, за да може после да влезне в това специално служение, което имаше. Обаче той не престана да хвали и да благодари. Нали? Можеш да кажеш: Боже, ти ме измами. Ти виж какво ми обеща, какви сънища ме даде. Аз чак отидох, разказах ги и какво стана. Нали? Най-страшното стана за мене. Моисей беше обучен там на планината, пак отделен с животните. Ходи, служи, паса овцете. Там го обучаваше Бог. Давид пък беше обучаван в битките, нали, в толкова тежки битки. При него пък всичко започна с песните, с благодарността, с хвалението. И всеки си има неговото си уникално обучение, за да започне да свидетелства. Павел пък беше обучаван по съвсем друг начин. Той пък трябваше да премине през съвсем друго обучение, да стигне до там, че да ослепе и така нататък. Ние много често гледаме, нали, себе си, о, аз тая болест, о, аз това нещастие, о, аз там съм паднал. А пък всъщност това са само подготовки за нас, за да можем да започнем да приемаме Божия план за нас такъв, какъвто е, и да стигнем до онази благодарност, която дори в най-тежкото изпитание да можем да кажем благодаря ти, Боже, защото това е само един етап от моето обучение, за да стигна до там, до където, до толкова ще съм пораснал, до толкова ще се доверя в сърцето си, че ти наистина ще ме вкараш в онова, което искаш да бъда. И за съжаление има хора, които никога не достигат до това, защото те на много начални етапи започват. Да, на мен ми пророкуваха еди какво си, на мен ми казаха еди какво си, но не се молят с това откровение за тях, примерно. Или пък спират да благодарят в един много тежък момент, пък то тежки моменти винаги ще има. И това е нещото, нали, което исках да споделя, че всъщност това свидетелство е свидетелството в нашия живот. Всяко едно свидетелство, малко, голямо, каквото и на нас да ни се вижда, е един етап към израстването, за да може ние наистина да започнем да се виждаме през очите на Исус. Това е.
Точно така, да. Ето ти как казаха, във всяка една ситуация, в която нова дойде, защото ние ще имаме всеки ден, нали, различни предизвикателства. Значи Бог каза, спомняйте си това, което преди съм го направил. Аз не съм Бог, който се изменя. Аз не съм Бог, който лъжи. След като ти винаш се преживява чудо, защо не му вярва за следващата ситуация пак за чудо? Нали? Значи, до толкова, ето, нали, както каза, трябва да познаваме и характера на Бога, да сме благодарни. И защото всеки ден имаме нови, нали, предизвикателства, които трябва. И когато той каза, говори на децата си, и те ще имат предизвикателства в живота си, и ние ги имаме. Обаче, когато те познават природата на Бога, добротата му, милостта му, верността му, те няма да се съмняват, че Бог веднъж разделил морето, еми, утре той ще заспи ли, вика, ще му са съкратили ръката. Няма, нали, ни пред всяко оле край вече той не мога се справя. И, нали, гледаме към естествените, трябва да гледаме към, да, свръхестественото. И колкото повече благодарност има в сърцето ни. Или пък, например, има хора, които, например, идват при нас, казват ми, много хора са молили за мен, хиляди служители, не съм се изцелил, ти вече не вярват в това изцеление. Викам, добре, айде остави го това, тази фиксация в той сега. Например, искам да ми се изцели там ръката и, нали, вика, от 20 години са молят за мен, нищо не ста. Добре, викам, остави го той. Не се фиксирай повече върху това. Започни да си мислиш всичко друго във всички области, какво Бог ти е дал. И ще видиш, че и това ще дойде. Но той толкова вече само в той му е, нали, неговото. Той е станал вече твоят Бог. Той ти е станал вече божеството той нещо. Нали. И ако докато Бог не ме интересува, че мъжът ми е добър, че децата ми такива, нищо друго не ме интересува. Тъс ръка, нали, да. И викам, добре, не се фиксирай в това, започни да благодари за всичко останало, ще видиш, че ръката ще дойде. Нали. Всичко е в Божието време. И ето, аз много харесвам веднъж Бил Джонсон, нали, когато даде свидетелство и каза за колко стотици хора в целия свят се молят, които се изцеляват свръхестествено от уши, от глухота, просто в миг на око. Неговият син още е глух. И всеки път, вика, когато се върна, вика, от служение, го гледам, вика, със сълзи на очи и казвам, сине, още с един милиметър се приближихме, нали, до изцелението. Просто, нали, той знае, че ще дойде ден точно, когато... Представете с каквото и, нали, за баща моли се за толкова стотици хора с цели, неговият син, нали, глух. Или пък те са много, нали, такива служители. Единия, който най-много така съм... как беше... също съм била на негова конференция, той се моли за деца с аутизъм. Неговото дете има още, например. И той също каза, всеки път, като се връща от изцеление, нали, от служения и си мисли, нали, моето дете още не е напълно изцеление, пък аз се моля за другите и те се изцеляват. Обаче всеки ден вика, виждам, аз съм вече, аз се приближавам до изцелението на моето дете. Нали. Вече нали, идва и това време. Просто той не се съсредоточва и ни каза, Господи, за никого няма се моля, докато ти моето дете не изцелиш. Чай, как се казва, забрави го. Той е много младо момче. Крис Гор, точно така. Крис Гор. И той каза, нали, колко за него, нали, са ми е тежко, нали, като баща, за колко деца са моли, те се изцеляват, неговото момиченце, мисля, че още не е. И той точно той каза, всеки път нали, той трябва да вземе решение да продължи да се моли. И със всеки един път той знае и това изцеление идва. Но той не се е съсредоточил, не е казал на Бог, не му е дал условие. Ако ти не го направиш, няма аз нищо да правя. Нали? Той остава с благодарност, с благоволение пред Бог е Бог. Нали? И всичко ще дойде, нали, точно както Бог иска и както той. Ние просто трябва той от нас да вярваме, да продължаваме, да се молим със същата. Ако 100 пъти се молим за нещо и то не е изцелено, продължай на той със същата вяра, същото упование ти продължаваш нали, да се молиш и да вярваш. Защото нали, не знаем как и по какъв начин нали, Бог ще го направи. Ние не можем да му диктуваме и да кажем как ще стане, къде ще стане. Ние просто трябва да повярваме, че неговите чудеса са истински. И след като през миналото е разделил морето и през следващите ситуации пак ще раздели морето. Нали? Защото Бог каза, нали, аз не се променям. Халилуя, да. Прекрасно допълнение. Иска ли някой друг да? Аз точно това казвам. Ние имаме хиляди причини. Всеки един от вас, ако погледне сърцето си, какво Бог е направил във вас. Нали, аз като виждам по мене колко Бог работи, как променя характера ми, променя мислите ми, променя говора ми, всичко. Просто как наистина той не обновява ежедневно с неговия дух. Това ежедневно мога да го славя за всичко, което прави. Всичко, което ние не можем нали, по-човешки да го направим, нали, как неговия дух ни обновява, ни променя, ни трансформира. Това е достатъчно ли... Загубваш страх от смъртта, страх от болести, страх от човека. И това малки чудеса ли са, нали? Кой може сърце да промени? Никой човек не е състояние да промени сърцето на някой друг, нали? Така че това са прекрасни също чудеса, в които да, можем ежедневно нали, да мислим. Бог иска да мислим за чудесата му. Затова нали, се опитваме и да успяваме да ги записваме и да... и да ги пускаме, защото в чудото се съдържа семето на чудото следващото. Нали? След като Бог веднъж е дал нова щитовина жлеза, ще даде и на други, ново сърце ще даде и на други, нов мозък ще даде и на други. Във всяко едно чудо се съдържа семето на другото и ние трябва да ги, да ги издигаме. Бог ми каза, ти трябва да гледаш като нещо много скъпоценно, защото това е продукт на небето. Нали, аз толкова бях свикнал с неговите чудеса, просто молим се хората си лят, молим се хората си, Бог ми казваме, това е продукт на небето. Все едно всеки ден да гледаш диаманти. Въпреки това всеки ден трябва да трепереш, вау, 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 вау. Още едно, вау, още един път, Господи, вау. Не, 100 пъти се молих за хората, се освободиха от цигари и на 101-я. Вау, кой може да те освободи? Никой. Вау. Нали, просто всеки ден това изключително нали, благоговение пред Бога, пред неговото могъщество, как променя хора, как променя съдби. Просто до сълзи на докара, като виждаме хора, които идват разрушени в наркотици, в алкохол и просто за 2-3 години целият им живот го преобръща. И работа, и може за друг никой сега, он един направо се разплаках едно момиче, което дойде при нас. Ма то нямаш нещо дед да го няма. От свидетелите на Ехова, че то, че ни наркотици, че то без дом, че то без работа, че то... И сега пуснала едно такова нещо във Фейсбука, че работи в Шпар, в един магазин. Може някъде, коя е голяма работа, преводачка, продавачка. Ама аз се видях, като дойде при нас, тя каква разрушена беше. Нали, засвидам, че голяма работа, ко толкова. А можеш да бъде до сега вече убита от дявола с тези хероини, с тези наркотици, нали? Не можем да кажем голяма работа, ко толкова направил Бог, станала продавачка. Какво ще еш, ако си беше дала нали, последната игла и беше убита? Не винаги може да погледнем в той, нали? За света може да е какво толкова станало. Но когато ти виждаш един разрушен живот, който наистина във всичките области е разрушен и какво Бог прави тук само за някои години, като никой човек в света не е възможно да го направи. Никой. Нито терапия, нито психиатър, никой не е в състояние. И ти не можеш нали, да не паднеш по лице пред него и да не кажеш, о Господи, че наистина няма като тебе, няма като тебе, няма като тебе. Амин. Така, имаме ли, имате ли свидетелство? Нещо, което да, предния път имахме толкова много за запазането от бурите им. Това малко ли е? Или като си помислим, нали, от корона, как нито един да, просто как Бог запази всичките. Това е малко свидетелство. Нали, всеки път Бог напрекарва, през сухо прекарва на, ни запазва. И трябва да се научим, нали, в тези неща, да, както аз просто се радвах предния път, също като казах, че всичките от бурята, как и дори цветенцата ви запазил. Ами това е наистина, ежедневно можем да видим неговите милости, ежедневно можем да видим, нали, неговите благости. И особено, например, за нас, когато сме в служение, нали, не виждаме хората се изцеляват от толкова тежки болести, а можем да загубим понякога фокуса да виждаме и в най-малкото ръката на Бога, защото Святия Дух не се напъва повече, нали, за рак, отколкото, нали, за бемка. Той няма нужда, нали, да се напряга и ни трябва, както изцеляване на главоболие или изцеляване и от рак, просто те се, пак то си чудо, всичкото е чудо. Нали, всичко е свръхестествено. Затова от най-малкото до най-голямото, нали, ние трябва да му благодарим.